știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Marius Necula. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bun găsit, vă salut și pe dumneavoastră și pe radioascultători.
Astăzi, trei subiecte. Tot mai mulți adolescenți renunță la biserică din cauza politicii. Avem de-a face cu un studiu, o analiză a unor rezultate transmisă publicului de Lifeway Research. Vom comenta aceste rezultate. Apoi ne vom ocupa de un alt studiu. E bine, credința în Dumnezeu ne ajută să dormim mai bine. Avem și o veste foarte bună și continuăm pe linia, să spunem, a veștilor bune astăzi la Lumea religioasă azi. King's College din Londra lansează un comentariu vizual al Bibliei. Ce înseamnă? Urmăriți Lumea religioasă azi până la sfârșit. Deocamdată, tot mai mulți adolescenți se pare că renunță la biserică din cauza politicii. Acesta este un rezultat al unei analize Lifeway Research. Două treimi, adică 66% dintre tinerii americani care au frecventat constant o biserică protestantă ca adolescenți, adică pe perioada liceului, declară că între 18 și 22 de ani au avut o perioadă de cel puțin un an în care nu au mai mers la biserică. Aceste numere nu sunt chiar o noutate. De cel puțin 10 ani de când Lifeway Research face acest sondaj, bisericile protestante din America se confruntă cu aceleași procentaje, cu diferențe minore de la un an la altul. Așadar, ce părere aveți despre aceste rezultate ale analizei Lifeway Research?
Cred că trebuie să înțelegem că nu vorbim de tineri la nivel global, nu sunt tineri europeni, nu sunt tinerii din România, sunt tinerii din Statele Unite. Și da, acolo există preocuparea de a te implica la nivelul bisericii și uitați-vă că se spune că au avut o perioadă când n-au participat la biserică. Tinerii noștri din România nu au astfel de perioadă că ei nu participă deloc. Adică lucrurile sunt din alte lumi și sondajul trebuie să fie înțeles în conformitate. Motivele invocate sunt cele care trebuie să fie reținute și
este chiar un top făcut al
anunțul pe care
motive.
L-ați făcut, vreau să-l iau în discuție. Ei aleg să nu mai meargă o perioadă la biserică pentru că au loc schimbările. Spre exemplu, se observă că atunci când se termină liceul și începe facultatea, noua grupă, mutarea, da, lucrurile acestea îl fac pe tânăr să nu mai participe la viața de biserică. Ei mai invocă ipocrizia. E un lucru valid și pentru tineri și pentru bătrâni. De fiecare dată s-a invocat subiectul acesta. Argumentul e parțial valid, pentru că de ce m-aș duce acolo dacă nimeni dintre cei ce se duc nu țin ceea ce ei pretind că țin? Da, este valid. Cred că Zig Ziglar spunea la un moment dat, hai vino la biserică, o, nu, ce să caut în grupul acela de ipocriți? Hai vino că mai e loc pentru unul. Adică cu o doză de ironie, răspunsul poate fi înțeles pertinent. La biserică nu te duci pentru că ești perfect, ci dimpotrivă pentru că îți dai seama cât ești de păcătos. Un alt motiv invocat este cel care ține de lipsa de părtășie, s-ar spune limbajul bisericesc românesc, conexiunea aceasta socială precară. Posibil că internetul, rețelele de socializare și multe alte ispite ale lumii moderne fac ca relațiile cu ceilalți credincioși să fie slabe sau aproape inexistente. Și atunci de ce să mai mergi la biserică? Dar în locul 4, pe punctul 4 apare ceva. Tensiunea aceasta între ceea ce spune biserica și cum ar trebui să ne manifestăm noi la nivelul societății și în privința politicii și ceea ce cred eu. Ca să înțelegem punctul ăsta, simt nevoia să explic ce se întâmplă în Statele Unite. În general, creștinii practicanți în Statele Unite au susținut politica republicană. O politică republicană ce în ultimii ani, în ciuda faptului că se prezintă ca fiind bazată pe valori tradiționale, devine din ce în ce mai criticată. Deciziile actualului președinte, unele dintre ele sunt gafe istorice, iar tânărul are un simț profund al ceea ce numim noi justeția, corectitudinea, și de aici se creează o tensiune. Eu știu că la nivel de biserică ar trebui să votez așa, pentru că aceștia au fost cei care au susținut valorile religioase, principiile morale, aspectele tradiționale. Dar când mă uit ce fel de politică fac aceștia, nu mă regăsesc. Și atunci tensiunea aceasta, uneori se întâmplă ca unii lideri ai bisericilor, atât dintre catolici cât și dintre evanghelici, protestanți istorici, să susțină pe față Partidul Republican. Condițiile date, tu, enoriașul, simți o tensiune. Eu n-aș vota cu republicanii. Și atunci ce fac? Păi dacă mă duc la biserică, intru în dispute politice și nu mă duc la biserică să fac politică. Și atunci mai bine îi las în pace și îmi văd de opțiunile mele. Printre tineri se observă, spre exemplu, o puternică orientare pro-gay, libertăți oferite comunității minorităților homosexuale. În biserică subiectul acesta nu se tratează așa. Eu, tânărul, aș vrea să votez să aibă și libertăți sociale. Dacă în biserică îmi exprim poziția aceasta, sunt catalogat ca fiind apostat și atunci aleg să nu mai mă duc la biserică. În contextul acesta, tinerii spun că politica joacă un rol major în abandonarea participării la viața bisericii.
Așa cum spuneați, pe locul 4 al celor mai amintite motive și cel care a înregistrat cea mai mare creștere este acest dezacord cu poziția bisericii pe probleme sociale și de politică. Avem și câteva exemple, de exemplu în 2007 doar 15% au menționat acest motiv. În prezent însă procentul este de 25%. Da, deci în doar 11-12 ani, să spunem că aproape s-a dublat.
Haideți să vă dau un exemplu. Republicanii, prin actualul președinte, ar dori să facă un zid de despărțire la granița de sud a Statelor Unite. Din punct de vedere creștinesc, n-ar trebui să fie zidul acesta, pentru că americanii au fost un popor de refugiați. Părinții fondatori au fost refugiați, ce s-au stabilit acolo în urma persecuțiilor, sărăciei și așa mai departe. Și până la urmă Statele Unite așa s-au format. Acum Trump vrea zid la granița cu Mexicul. Aceasta este politică. Eu mă duc în biserică. Pastorul sau preotul îmi spune să fim atenți cu refugiații, să fim omenoși, să fim creștini autentici. Dar eu trebuie să votez zidul de la sudul Statelor Unite pe care îl propun republicanii, pe care noi, la nivel de biserică, i-am susține pentru că sunt tradiționaliști. Și observați cum tensiunile acestea se creează, de aceea și procentul oamenilor care se dezic devine din ce în ce mai mare și invocarea acestui subiect, posibil că la următoarele alegeri, va fi cu mult mai mare. Pe de altă parte, e o tensiune foarte puternică pentru că tu, creștin practicant, nu-ți vine ușor să-i votezi nici pe democrați care sunt pro-gay, spre exemplu, sau care legalizează avortul. Și atunci, da, tensiunea aceasta cu greu poate fi rezolvată.
Avem și o poziție de echilibru între acest subiect, da, al bisericii cu politica, astfel încât, iată, să nu mai pierzi tineri din biserică doar pentru că biserica este acuzată că nu știe să se raporteze, da, la această zonă a politicii.
Cred că biserica n-ar trebui să facă politică și să nu mai spună niciodată cu ce partid să se voteze. S-a întâmplat în America, s-a întâmplat în Europa, se întâmplă în România, Nu ar trebui să fie așa ceva. Ar trebui să se expună principiile bisericii și la final să se spună, votați conform conștiinței dumneavoastră. Uneori conștiința mea s-ar putea să intre în conflict cu politica oficială a unei organizații. În condițiile date, eu cred că libertatea de individ rămâne în picioare chiar și atunci când ești membru sau credincios practicant. Pentru că argumentele nu pot fi luate ținând cont doar de o anume direcție, doar de o implicație, doar de un anume aspect, ci sunt multipli factori și, la nivelul minții individului, argumentele pot să cântărească și dintr-o parte și dintr-alta, și de stânga și de dreapta, și în cele din urmă, individul, religios sau nu, practicant sau nu, trebuie să-și dea votul. Important, cred, este să-și-l dea, să-și manifeste opinia într-o manieră corespunzătoare ca cetățean responsabil.
Așadar, recomandarea dumneavoastră este biserica să nu facă politică. Excluzând acest subiect, sunt convinsă că rămân o serie de subiecte care mai de care mai importante. Credința în Dumnezeu îi ajută pe oameni, nu-i așa, în multe feluri. Reduce anxietatea, ameliorează depresia, crește simțământul sensului, iată câte subiecte și dorința de implicare socială, ba chiar previne anumite boli ale stilului de viață prin adoptarea unui comportament cumpătat. Și trecem la cea de-a doua știre a emisiunii. Un studiu recent anunță că există o legătură bine documentată între o credință solidă și un somn bun și liniștit.
Încă din vechime în psalmi apare lucrul ăsta, autorul psalmului spune, mă culc și dorm în pace. Nu cred că aveam nevoie de studiul acesta să mi se confirme despre beneficiul credinței religioase. Cu siguranță, pentru semnele timpului, într-o ocazie am scris un articol despre beneficiul religiei și, într-adevăr, sunt aspecte care țin de dezvoltarea personală, psihicul nostru, dar și fizicul nostru, pentru că un comportament autocenzurat, cu ajutorul standardelor religioase, mă face să stau departe de acele comportamente de risc, consumul de droguri sau de substanțe nocive, dar și să adopt un stil de viață sănătos din respect față de poruncile lui Dumnezeu, să zicem, față de cerințele lui și din respect față de ceilalți. Da, nu este o surpriză, ceea ce mă bucură este că studiile, după standardele rigurozității științifice, aduc încă o dată în discuție aspectul acesta și cred că ar trebui să fie un plus de argument pentru practicanți.
Terence Hill este profesor asociat la Facultatea de Sociologie din cadrul Universității din Arizona și este coautor al acestui studiu. Potrivit acestuia, descoperirile din urma cercetării sunt intuitive. El spune, atunci când crezi într-o putere mai mare decât tine, care îți poartă de grijă, atunci știi că lucrurile prin care treci în prezent sunt doar temporare, declară Hill. Această convingere, a explicat cercetătorul, ne ajută să ne simțim mai puțin stresați, oferindu-ne totodată un simțământ al speranței. Aceasta, la rândul ei, reduce tristețea și, în consecință, ne ajută să dormim mai bine. El spune mai departe, oamenii care cred că sunt în regulă cu Dumnezeu și că vor merge în cer după ce vor muri, se odihnesc în siguranță.
Da. E o credință religioasă, de altfel studiile pot să confirme că orice credință puternică îți oferă un avantaj în condițiile în care te compari cu cineva care nu mai știe ce să mai creadă. E vorba de sensul vieții în ansamblu. Fie că e vorba de o credință religioasă, fie că e vorba de un deziderat politic, să știu, manifestarea pe plan social, în orice aspect. Dar credința religioasă, într-adevăr, are aturi în plus față de toate celelalte.
Cercetarea a fost publicată la începutul acestui an și arată că persoanele care participă regulat la serviciile divine ale unei biserici beneficiază de sprijinul social al celor de o credință cu ele. Intuiesc de aceea că acest sprijin le-ar putea ajuta dincolo de avantajele sociale. Însă tot oamenii de știință au observat că și persoanele religioase care nu participă la viața de biserică au beneficii de pe urma credinței lor. Cei care citesc regulat Biblia și se roagă înregistrează și ei un nivel mai redus al stresului și implicit un somn mai bun.
Da, cu siguranță, pentru că psihicul nostru e făcut în așa fel încât să se ancoreze nu doar în realitatea imediată și în aspecte ce nu pot fi verificate, și cred că din perspectiva aceasta credința religioasă este o ancoră puternică și poate să rămână în ciuda faptului că sunt argumente ce ar susține că, nu știu, credința religioasă ar fi incompatibilă cu standardele științifice din ziua de astăzi. Nu, psihicul uman să știți că este același și funcționăm după aceleași principii și după aceleași norme.
Și pentru că am amintit despre beneficiile citirii regulate a Bibliei, ei bine, mergem către cel de-al treilea subiect al emisiunii. O nouă formă de înțelegere a conținutului Scripturii este disponibil publicului larg după o investiție de 2 milioane de dolari. Este vorba despre o platformă web de comentarii vizuale ale Bibliei, care a fost recent lansată de Universitatea Britanică, King's College din Londra.
Să știți că sunt atât de încântat de inițiativa aceasta. De ce? Pentru că împreună cu Cristian Măgură am lucrat acum câțiva ani la o emisiune sola Scriptura și acolo simțeam nevoia să ilustrăm cu opere ce nu erau protejate de dreptul de autor, cu opere din artă, aspectele care țineau de pasajele biblice. Și la vremea respectivă, pentru noi a fost o muncă destul de grea. Acum, gândindu-mă că sunt toate lucrate și așezate frumos la locul lor, e un lucru îmbucurător. Adică, pur și simplu, observi valorile Bibliei așa cum sunt ele reflectate în istoria artei.
Da, este un proiect care a fost realizat și a durat realizarea lui peste un an, acoperă toate cărțile Bibliei, de la Geneza la Apocalipsa, și așa cum spuneam, a fost finanțat cu 2 milioane de dolari, o donație făcută de un cuplu de miliardari din Statele Unite ale Americii. Potrivit coordonatorului său, comentariul vizual urmărește să construiască un pod între tradițiile creștine și lumea artei. Credeți în eficiența acestui proiect? V-ați întâlnit și ați coordonat mai multe proiecte, desigur, care să pună în valoare Scriptura. Ce aduce, să spunem, nou un asemenea proiect?
Proiectul acesta te ajută să înțelegi Biblia prin ochii artistului. Sunt picturi, sunt sculpturi, sunt scanate texte, cărți, lucruri ce trimit la pasajul biblic. Spre exemplu, nașterea lui Hristos. Cum este reflectată nașterea lui Hristos în pictură? Și sunt luate operele reprezentative. Și apoi, toate acestea te ajută. Unde găsesc eu că este avantajul? Emoțiile transmise prin opera de artă pot fi descifrate recitind ulterior textul biblic. Spre exemplu, nașterea lui Hristos, botezul lui Hristos, facerea minunilor, toate aceste lucruri te ajută. Te aruncă oarecum în lumea respectivă și pentru o societate ce este captivă vizualului, cred că inițiativa aceasta este una ce ar putea să aibă rezultate benefice. Eu cred în valoarea textului, dar pentru cineva care este preocupat și de artă și de istorie, cred că o citire a Bibliei în lumina reflectării valorii ei din perspectiva artei devine un plus.
Cu siguranță este o abordare interesantă, iată ce spun cei de la King's College. Asistăm astăzi la un nou moment în istoria creștinismului, în care tot mai multe biserici protestante și evanghelice urmăresc o dorință puternică să folosească un limbaj cât mai vizual în misiune. Limbajul vizual este o nouă monedă de schimb printre tinerii care vorbesc între ei tot timpul în limbaj vizual, împărtășind imagini în social media. Așadar, bisericile care doresc să le comunice Evanghelia tinerilor care vorbesc în imagini, trebuie să ia imaginile foarte în serios. Cred că lucrul acesta este provocator, pentru că înseamnă o nouă oportunitate de a atrage pe oameni să citească Biblia folosind artele vizuale. Asta este ceea ce declară cei de la King's College. Ei sunt cei care au lansat acest comentariu vizual al Bibliei.
Unul dintre patroni și cel care a protejat o ramură protestantă pietistă, contele de Zinzendorf, a trăit experiența convertirii uitându-se la un tablou, era Hristos prezentat, iar Pilat scria, îl prezenta mulțimii și jos subtitlul era Iată omul. Și tabloul acela, făcut de o măestrie aparte în care se vedea blândețea și umilința lui Hristos, l-a impresionat atât de mult încât a fost curios să afle despre acel om în lumina Evangheliilor. Cred că efectul acesta benefic poate fi acum și prezența valorilor Bibliei din perspectiva aceasta și în domeniul artei și arta readusă pe tărâmul religios, da, poate să aibă un avantaj benefic. Evanghelia nu trebuie să fie limitată doar la reprezentările artistice. De ce? Pentru că reprezentările artistice sunt limitate la concepțiile autorului, un om failibil ce poate să greșească. Putem să le folosim ca ilustrări, dar textul este cel care conține mesajul pe care mă voi baza în continuare.
Pentru că această mențiune a dumneavoastră pledează pentru profunzimea interesului pentru Scriptură și pentru că ați amintit despre sola Scriptura și pentru că vă aflați în apropierea acestui program de citire a Bibliei, ce puteți spune celor care urmăresc Speranța TV, Radio Vocea Speranței și care doresc să citească Biblia și ar putea să opteze pentru un astfel de instrument numit sola Scriptura?
Ca parte din echipa sola Scriptura le spun radioascultătorilor și tuturor celor interesați, Asociația Sola Scriptura pune la dispoziție materiale gratuite ce te va ajuta pe tine ca individ să citești Biblia într-o manieră disciplinată. Întrebările sunt nu ca să demonstreze cât știi sau cât nu știi, ci ca să te oblige la o citire, la o lectură atentă. Toate aceste lucruri le facem pentru că pe noi ne interesează să întoarcem pe oameni către o citire cu grijă a textului Scripturii. La Centrul din Maica Domnului avem și întâlniri pentru cei care vor să pună întrebări și să poarte discuții, avem specialiști și eu particip în unele ocazii la întâlnirile respective și mă bucur că cei care participă sunt atât de interesați și din întrebările lor eu însumi învăț, pentru că sunt provocat să caut răspunsuri. Vă provoc, căutați răspunsuri punându-vă întrebări pe baza Bibliei.
Așadar, la centrul din strada Maica Domnului, la parterul blocului T58, acolo puteți merge și puteți să vă întâlniți cu această echipă dornică să deschidă Scriptura și să răspundă la întrebări, să citească Biblia și să aprofundeze Scriptura. Știu că în această perioadă se apropie de sfârșit înscrierile pentru cursul de 2 ani de citire a Bibliei prin corespondență sau online, desigur poți opta pentru una din variante. Ce puteți să transmiteți cu această ocazie celor care încă n-au apucat, aș dori cât de repede să se acționeze?
Înscrieți-vă pentru că lucrul acesta vă oferă posibilitatea de a merge într-un anume ritm. Altfel, de fiecare dată te poți apuca, te împotmolești, dar cursul acesta care începe îți oferă posibilitatea ca în 2 ani de zile să poți să citești Biblia în ansamblu. Materialul pe care noi îl avem te ajută pe de o parte să lecturezi, iar pe de altă parte să abordezi și subiecte dintr-o perspectivă sintetică. Nu facem doar analiză, ci facem și sinteză. Sinteză înseamnă că abordăm și subiecte pe tematici. Lucrul acesta cred că este benefic pentru oricine se înscrie. Ne găsiți pe internet, puteți, noi avem o pagină de Facebook LifePoint pentru că am gândit că librăria în ansamblu trebuie să fie un punct în care promovăm viața din belșug și informațiile respective se pot găsi cu ușurință.
Sau pot intra și pe site-ul solascriptura.ro, acolo veți găsi detalii despre cursul acesta de citire a Bibliei în 2 ani. Tragem linie, cum s-a văzut lumea religioasă astăzi, într-adevăr foarte variată, cu subiecte variate care vă spun ce anume. Toate aceste subiecte.
Eu cred că religiosul rămâne inefabil și neînțeles în parte. Dar în ciuda faptului că nu-l înțeleg, el aduce beneficii și cred că trebuie să-i găsim locul chiar în contextul lumii acesteia postmoderne.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am comentat aceste subiecte, aceste știri. Vă aștept și cu altă ocazie.
Mulțumesc, salutări tuturor celor care ne-au ascultat.
Aici se încheie emisiunea noastră, vă mulțumim pentru că ne-ați ascultat. Sunt Beatrice Lospa, toate bune!